Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar în viitor vor ajunge cei care vor folosi tehnologia pentru a simplifica afacerile și viețile lor. Brâncuș spune că simplitatea este o complexitate rezolvată. Asta fac și noile tehnologii. Îți permit să simplifici operațiuni complexe. Și tot asta a făcut și Businessul eFactor în România. Îl găsiți la adresa eFactor.ai. Mergeți acolo și minunați-vă cum faci bani cu banii altora. Vom explora această poveste de succes cu cofondatorul ei, Cosmin Curticapean. Omul are un chip de sfinx, are în el o liniște de parcă ar medita continuu. Dar în spatele acestei liniști clocotește spiritul antreprenorial al unui om care nu are stare. Cosmin este vicepreședinte al fondului de investiții Tech Angels Romania, membru în boardul Romanian Fintech Association, CEO și cofondator al afacerii eFactor, mentor la Founder Institute, co-founder la Docs Group, Și mai sunt și multe altele despre care vom vorbi la Noi venim din viitor. Cosmin, bine ai venit la Noi venim din viitor, unde aducem evident oamenii care vin din viitor. Cum se împacă liniștea asta pe care o eman cu clocotul antreprenorial din spatele ei?
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Eu nu sesizez nici liniștea, nici clocotul. Cred că e o stare de fapt, motiv pentru care știi cum e în general. Ce e normal, noi nu sesizăm ca fiind extraordinar prin natura celor doi termeni. Eu, sub o formă sau alta, am avut o conjunctură a vieții care m-a determinat să, sau care m-a condus spre chestia asta de a fi antreprenor. Am dezvoltat destul de tânăr o reziliență la risc, de tot felul. Am practicat sport profesionist, am avut norocul să am părinți care au fost la rândul lor destul de deschiși să facă chestii, inclusiv pe vremea Ceaușescu și după aceea în special, dar într-adevăr undeva în perioada facultății, adică chiar în începutul facultății, am, de fapt și în liceu, eu am, în perioada de vară, pentru că am făcut liceu economic, am lucrat ospătar la mare, îți dai seama până în anii 92 cam ce însemna să faci chestia asta, cum îți dezvolta chestia asta spiritul antreprenorial, cum, da, și cred că conjuncția asta dintre sporturi extreme practicate și o educație și o cultură care au venit, repet, într-o conjunctură ideală, să zicem, au dezvoltat în mine un spirit antreprenorial, motiv pentru care în 1995 am și început prima companie. Eram în primul an de facultate și practic n-am fost niciodată angajat de atunci cu aceea.
Nice. Multă lume visează la așa ceva. Multă lume și închipuie de asemenea că e chiar e mișto așa, să fii șeful tău, să n-ai treabă cu nimeni, să îți faci de cap. Dar pe de altă parte, drumul ăsta la antreprenariatului nu este chiar un drum presărat cu petale roz. Cum faci când cazi, te ridici de la cap? Pentru că în antreprenoriat, precum se știe, rata de reușită nu este extraordinar de mare. Mai mult caz decât te ridici.
Da, realitatea e că antreprenoriatul nu e, din punctul meu de vedere, neapărat o profesie, e foarte mult o stare de spirit. Și, în realitate, antreprenorii, și cei de succes, și cei care au, să zicem, care intră într-un spațiu de normalitate, da? Nu neapărat excepțiile nemaipomenite pot fi luate în calcul aici. Absolut toți au un numitor comun și anume o anumită doză de nebunie. Trebuie puțin să fii nebun ca să te poți în permanență minți, dacă pot să zic așa, că vei reuși să găsești soluții la toate problemele. Adică trebuie să te păcălești singur în permanență, pentru că dacă n-ai fi capabil să faci treaba asta și dacă n-ar exista acea doagă lipsă, ca să folosesc o expresie românească, atunci nu ai începe. Și aici, repet, e important să poți să ai și această, eu vorbesc de reziliență la risc față de aversitate de risc. Practic, această reziliență a riscului vine efectiv asociat cu această doză de nebunie. Și atunci ea poate să fie cultivată sau poate starea asta de spirit poate să aibă, să-și aibă seva în diverse spații. Dar, așa cum am zis, de cele mai multe ori trebuie ca rădăcina aia să îți poată determina sau să te ducă în viață în zone în care să ai nevoie să iei decizii rapide, să fii capabil să-ți revii după ce ai luat decizii proaste, să poți să înveți din ele, adică sunt câteva criterii care, dacă alea își stabilesc, oricum ulterior lucrurile se schimbă. În ultimii 30 de ani, tot ce înseamnă economie, nu mai vorbim de impactul tehnologiilor în zona de capital și în general în zona de economii și de afaceri, a impactat modificări și o dinamică dramatică, motiv pentru care adaptarea este principală, un atribut pe care trebuie să îl ai când ești antreprenor. În momentul în care tu te așezi și vrei să te pui ca pe o profesie, după gât antreprenorul și tu și zici acum am guler de antreprenor sau pălărie de antreprenor, asta nu e funcțional, pentru că nu e suficient să știi să execuți rulmenți. E important să știi cum adaptezi în momentul în care rulmenții se schimbă și poți să-i facă robot.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe General.
Ai pus pe picioare multe business-uri, ai trăit pe multe cotloane ale lumii, ai văzut multe. În ceea ce ai făcut acum recent, m-am uitat pe business-urile tale, E-Factor mi s-a părut o chestie foarte... Chiar un așa, băi, cum i-a dat în cap chestia asta? Povestește-ne puțin aventura asta, E-Factor. Despre ce este vorba acum?
Da, îmi place cum zici tu E-Factor, mai franțuzește așa și mai românește. Da, noi spunem E-Factor, că era povestea cu brandingul ăsta, era de la faptul că noi, în momentul în care am construit platforma E-Factor, care, ca să spunem oamenilor, este vorba de o platformă de finanțare alternativă pentru IMM-uri, adică antreprenorii vin și solicită credit la noi pe platformă, iar noi realizăm cu tehnologie avansată partea asta de cunoaștere a clientului, de care este nevoie în orice situație de acordare de credit sau în servicii financiare în general, și fără doar și poate și validarea capacității de rambursare care se face printr-un scoring sau se face printr-o analiză de risc de credit. Și asta le-am automatizat, am abstractizat astfel costurile pe care tradițional băncile le comportau ca să poată să activeze, să serviseze această piață. Și asta ne-a permis să ducem zona asta și în zona de pur și simplu oameni cu bani sau companii, SRL-uri care nu sunt neapărat bănci sau IFN-uri și care practic puteau în felul ăsta să îi ajute pe ceilalți antreprenori care aveau nevoie de finanțări. Și primul produs pe care noi l-am plantat în platforma asta a fost factoring-ul, care nu știu acum în ce măsură să dezbatem neapărat treaba asta, dar așa, pe scurt, este vorba despre o finanțare a facturilor emise de către companii. Dacă eu am făcut azi un serviciu, am prestat un serviciu către o companie și am emis factura și m-am înțeles cu acea companie că voi încasa la 120 de zile acea factură, acea perioadă de timp mă lasă pe mine într-un spațiu de flux de numerar negativ. Nu reușesc să-mi acopăr costurile sau alte lucruri. Pot, în schimb, să mă adresez unui factor, unei bănci sau unei instituții care poate să-mi ofere pe perioada respectivă banii respectivi și să-i încasez azi, astfel încât pe perioada respectivă să plătesc o dobândă sau un cost al acelei finanțări. Și asta se numește factoring, se numește în tot felul de feluri, se numește scontare, se numește în engleză invoice discounting și așa mai departe. Are și sunt mai multe tipuri de produse de genul ăsta. Ei, noi făcând acest produs, normal că factor era un element important și pentru că era mai la începuturile acestui serviciu realizat online și cu zona de inovație și așa mai departe, brandul ăsta a funcționat destul de bine. În schimb, cu ceea ce noi ne mândrim ca și, de fapt, o tehnologie super avansată, este vorba de zona de analiză de risc, motiv pentru care platforma pe care ai menționat-o deja mai devreme și site-ul pe care l-ai menționat, pentru moment arată modelul nostru de business anterior, care este funcțional în continuare. În schimb, zona de inovație și de excelență în care noi acum generăm business este spațiul în care noi vindem un software as a service, o tehnologie pe care o vindem băncilor sau altor creditori în general, astfel încât ei cu inteligența artificială să poată să analizeze mai repede și mai bine capacitatea de rambursare și intenția de rambursare a unor companii, a companiilor pe care le servisează ei. Și în realitate asta e o chestie foarte tare, pentru că băncile sau clienții noștri care au început să utilizeze această tehnologie reușesc ca, dincolo de a identifica riscul de neplată mult mai repede și încă din zona de vânzare deja, tradițional cum funcționează chestia asta, că tu mergi la bancă și vorbești cu un vânzător care este relationship managerul, după care e un proces întreg, unul de preaprobare, de emitere de ofertă, de toate astea. Noi astea le-am scurtat și în momentul în care tu vorbești cu vânzătorul ăla deja știe dacă poate să-ți dea creditul sau nu. Ceea ce înainte nu se întâmpla, pentru că noi am adus, repet, în calculatorul vânzătorului și toată compoziția de risc și toate departamentele din spate care la capăt sunt pe fluxul de aprobare. Și realizând acest lucru, normal că scade costul, clientul reușește să identifice oportunitatea atunci pe loc, nu mai merge la shopping în altă parte. Și după cum spuneam, în afară de spațiul ăsta de a evita default-ul, deci zona de risc de nerambursare, ceea ce noi am realizat este că acea bancă, acel finanțator reușește să identifice mult mai bine capacitatea de rambursare a unei companii pe care înainte pe bază de date financiare, pur și simplu balanță și bilanțuri, așa cum se face astăzi acest scoring pe analiză financiară, nu puteau să identifice. Companiile mici, imaginați-vă că în România, spre exemplu, ca să luăm un exemplu României, sunt 800 și ceva de mii de companii active, 1 milion și ceva înregistrate, dar 850 de mii, să zicem că sunt cele active. Dintre acestea, noi putem să vorbim probabil de maxim 80-100 de mii care sunt bancabile. Restul sunt nebancabile. Și motivul pentru care sunt nebancabile și acești antreprenori care angajează oameni, gândiți-vă că din 4 din 5 noi joburi de pe piață sunt oferite de IMM-uri. 70% din taxele din România sunt plătite de IMM-uri și din valoarea adăugată, de fapt, în GDP. Și asta e la nivel european, nu e doar la nivelul României, da? În acest context, normal că problema asta e uriașă. IMM-urile astea sunt backbone-ul, sunt coloana vertebrală a oricărei economii în, cum ziceam noi acum, în zona asta de progres. Și dacă băncile nu reușesc să facă acest pas, și e normal să nu reușească, multă lume crede de pe bănci că băncile sunt rele și că nu vor. Nu, ele lucrează cu banii deponenților. Motiv pentru care trebuie să exercite un apetit de risc mai redus, astfel încât la capăt să protejeze economiile populației care sunt niște investitori neavizați. Da? Banca Națională trebuie să aibă grijă ca un câine de pază ca băncile să plaseze acești bani într-un mod precaut. Motiv pentru care, evident că și băncile au un apetit de risc destul de redus. Și atunci modelele astea alternative, cum e cel pe care l-am creat noi, în care putem să aducem alte surse de finanțări pentru aceste IMM-uri și antreprenori, coroborate cu capacitatea de a penetra mai bine în potențialul de business pe care o firmă îl are, dincolo de ceea ce arată prin financiare, când un contabil introduce niște cifre și generează pur și simplu niște declarații pentru taxe și impozite, acolo unde evident că vizibilitatea e redusă, nu reușești să vezi bine cum firma aia sau compania aia reușește de fapt să genereze afaceri și potențial de business, și atunci noi venim în spațiul ăsta. Deci acoperim două gap-uri care sunt două spații, două ceasmuri care sunt foarte adânci și care au o valoare extraordinară.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe General.
Noi, ca și business, nu l-am creat deloc românește și nici doar în România. Doar întâmplător, noi suntem români. Întâmplător sau nu, sau nu mai întâmplător faptul că tehnologia dezvoltată în România și faptul că spațiul ăsta de tehnologie își găsește talente deosebite și faptul că ecosistemul crește cu o accelerare nemai văzută în România, asta iarăși e un leagăn foarte bun pentru dezvoltarea unui astfel de produs, nu doar al nostru, oricine, orice companie americană, orice startup. Practic, cred că cel puțin pe zona de tehnologie, ca să dezvolte tehnologie, ar avea un ecosistem foarte puternic aici și se vede deja cum crește, vedem foarte mult cum exponențial lucrurile se duc înainte. Din perspectiva asta, vedem o grămadă de străini care se mută în România. Vorbeam mai devreme înainte de emisiune de acest fenomen pe care mie îmi place nemaipomenit de mult, faptul că vedem și români din diaspora care se întorc extrem de hotărâți cu familii, cu tot, ca să își continue viața în România, dar vedem foarte mulți străini care practic își lasă țările lor și consideră România un spațiu extraordinar de bun pentru profesional, inclusiv pentru educație. Noi vorbim de o zonă de educație care are, nu-i așa, un soi de umbră pusă în spațiu public, în calitatea procesului de educație. În schimb, vedem foarte mulți străini care identifică, probabil că în școli private, nu vorbim neapărat, dar e un factor extrem de important, pentru că, în general, lucrurile se vor duce tot spre zona pozitivă.
Da, probabil că România n-a avut niciodată în istoria ei un moment de oportunitate așa cum avem acum, deși în România auzim o poveste care sună foarte urât despre România, România care nu merge, există și România care merge, poate numeric nu este majoritară, dar ea crește cu fiecare zi care trece. Tu ești foarte activ în mediul antreprenorial românesc, pe unde mă duc la networking, dau de tine și mă bucur să te văd acolo. Ai o vedere foarte profundă și exactă despre ce se întâmplă în acest mediu antreprenorial românesc. Unde e România pe harta asta a inovației, a creativității tehnologice, a oportunităților pe care noile tehnologii le oferă astăzi?
Interesant că mă întreb chestia asta, pentru că eu mă uit frecvent la aspectele astea, în afară de spațiul de networking românesc, prin pozițiile pe care le ocup și prin activitatea mea, sunt extrem de expus un spațiu internațional, atât în Asia cât și în Europa de Vest sau Statele Unite, și urmăresc frecvent atât percepția cât și statisticile. Sunt două lucruri care nu sunt neapărat egale. Există statistici care ne arată că România în zona de inovație este destul de în urmă, la nivel european, spre exemplu. Fără doar și poate, statistica asta se construiește pe, nu știu, număr de centre de transfer tehnologic, pe număr de centre de cercetare, pe finanțări în spațiul ăsta și așa mai departe. În același timp însă, percepția este ceva care e mult mai conectat la realitate, pentru că percepția nu are inerția acelor statistici care de obicei urmează unor povești de succes. Da? Spre exemplu, din perspectiva numărului de startup-uri sau de fonduri de capital de risc care finanțează inovație și insuccese, după cum am zis, pentru că e clar că doar câteva vor fi succese, restul vor fi insuccese, deci aceste fonduri de capital de risc, gândiți-vă că România a avut primul fond mai așezat, așa, adică care era specific de capital de risc undeva în 2018, da? Spre diferență de Bulgaria, care au avut primele fonduri de genul ăsta în 2012, că mulți ani mai în față. Și astăzi avem o pleiadă întreagă. Imaginează-ți cum, dacă te uiți la o conferință de tipul How to Web, de exemplu, care e o conferință specifică startup-urilor, în urmă cu câțiva ani erau câteva fonduri de investiții de afară care participau, iar anul trecut au fost peste 100 și ceva și anul ăsta cred că spațiul va fi și mai ocupat. Cu tot felul de evenimente lângă, în care fondurile de investiții de afară invită fondatori români și așa mai departe. Adică povești de succes de tip UiPath sau alte startup-uri care au plecat din zona asta, din ecosistemul ăsta, determină în zona de percepție mult mai rapid o implicare față de ecosistem. Motiv pentru care, de exemplu, iarăși, uite, pot să mai aduc un registru de discuție pe zona asta, pentru că și eu la rândul meu sunt investitor în alte startup-uri, am aceste două pălării și de antreprenor și de investitor, e mai rar să zic poziția asta, și de fondator și investitor. Foarte mult România a suferit în zona de business și marketing, în modul în care noi ne vindeam această inovație, spre exemplu, apropo de percepție. Capacitatea tehnologică și talentul de a scrie cod și de a programa, aici au fost un mediu propice pentru așa ceva în România, ingineri foarte buni, da? A doua limbă vorbită la Google în Silicon Valley este română, ca idee, da? Spre exemplu, anul trecut am trecut înaintea Franței, suntem lideri, apropo de chestia asta, la numărul de programatori pe 1000 de locuitori. Probabilitatea ca să arunci o cărămidă între un grup de oameni și să lovești un programator e cea mai mare din Europa, acum, ca idee, da? Ceea ce Franța era pe locul întâi până anul trecut și 2023 România e pe primul loc la chestia asta. Ceea ce arată iarăși că dincolo de statistici și ceea ce vedem noi în știri și în tot felul de chestii de genul ăsta, percepția și realitatea este un pic mai avansată. Asta și pentru că viteza cu care zona asta emergentă românească în zona de inovație este într-o viteză absolută de creștere. Și de asta zic, vedem cum capitalul de risc de afară, plus o grămadă de capital de risc românesc și așa, începe să se cultive, să crească și nu cred că este un loc mai propice aproape nicăieri în lume în momentul ăsta, comparativ cu România, ca să începi o startup.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.
Puteai să alegi să trăiești în altă țară cu businessurile pe care le faci. Ce te ține în România dincolo de business?
Da, eu sunt genul de antreprenor care a avut succese mari, am avut afaceri pe care le-am construit, după cum spuneam, din anii 90, am avut exituri. Exit în limbajul nostru, jargonul nostru, este când vinzi o companie sau ai o ieșire de succes sau mai puțin de succes din respectiva afacere. Deci am avut exituri substanțiale și notabile. Dar am avut, după criza financiară din 2008, am avut și un moment extrem de dramatic în care aproape că am intrat în faliment personal. Și după acest peisaj, viața mea personală și profesională s-a schimbat, pentru că și în 2010, tot așa, practicând sporturi extreme, am avut un accident în care probabilitatea de supraviețuire mea era destul de mică. Ba, în luna mai anului 2008 a murit și partenerul meu, în 2010, scuze, a murit și partenerul meu din Germania, cu care aveam niște afaceri acolo și tot peisajul ăsta mi-a determinat o schimbare de filozofie, de business. Și de unde înainte, eu fiind om de business și cu o educație în zona asta de financiară și de management, și lucram foarte mult pe KPI, știam nemțește cum și cât trebuie să cresc, în ce spații, adică totul era foarte așezat, am început să merg într-o zonă mai puțin matematică, o zonă filozofică și de misiune. Și misiunea mea pe care mi-am identificat-o având o anumită experiență a fost de a ajuta antreprenorii, startup-urile și IMM-urile să crească. Asta a fost ceva pe care am început să construiesc. Motiv pentru care, evident că și poziția mea de la Tech Angels, acolo unde sunt și mentor sau accelerator în anumite, sau mentor în anumite programe de accelerare, dar și investitor, Business Angel vine în această misiune cu iFactor și compania pe care am creat-o și tehnologia pe care o fac, misiunea se păstrează, adică aproape toate activitățile pe care le desfășor de, în perioada asta sau din 2010 încoace se aliniază perfect și satisfacția este absolut uriașă, deci nu există burnout, nu există așa ceva, adică poți să lucrezi 20 de ore pe zi, 3 ani de zile, dacă o faci cu pasiune. Eu nu înțeleg și pentru mine oamenii care lucrează și fac ceea ce le place, nu au cum să intre în burnout. Pentru că spațiul emoțional, cel care de obicei se erodează profund în momentul în care noi decompensăm cu efort de muncă susținut, nu are aceleași traume, nu se duc în același spațiu și tu ești într-o permanentă stare de euforie, indiferent dacă fizic tragi mai mult decât ai putea. Și, bun, acum, cu mici excepții, eu vorbesc de, în general, probabil că s-ar putea să fie niște psihologi care să mă contrazică, se găsesc întotdeauna, suntem toți specialiști la toate acum, dar, inclusiv eu, dar, da, nu cred în asta. Și atunci, asta îți dă capacitatea să te reinventezi. Motiv pentru care eu încurajez în permanență orice fel de fondator, orice om cu care intru în contact, orice profesionist, în orice domeniu, să urmărească foarte mult cu pasiune, să se ducă în spațiu care îi oferă confort și personal și să-și educe o capacitate de adaptare, să investească foarte mult în capitalul uman, conectarea asta cu natura spirituală, cu biserică, cu zona asta de conectare cu oamenii în permanență, trebuie să fie o prioritate. În rest, ne adaptăm.
Am ajuns la finalul emisiunii, timpul zboară. O ultimă întrebare, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
Ah, interesant. Pentru moment, având în vedere că doar de câteva zile s-a născut a patra fetița mea, Aida, o mare plăcere îmi provoacă să cresc copii. Am 4 fete în momentul ăsta și cred că pentru o perioadă, dacă aș avea acest robot, cred că mi-aș dedica tot spațiul ca să îl petrec cu ele. Dar e o etapă. Probabil că dacă am vorbit de ceva mai într-un termen mai lung, atunci probabil că nu aș avea răbdarea să nu execut ceva profesional, să creez ceva, așa că acolo ar fi timpul meu alocat.
Frumoasă concluzie. Cosmin, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Cosmin Curtica-Pean, cofondator al afacerii de succes iFactor și vicepreședinte al fondului de investiții Tech Angels. Mai multe despre el și aceste proiecte puteți afla la adresa iFactor.ai și techangels.ro, precizând ceea ce am aflat în cursul interviului, că iFactor este în curs de rebranduire și vom afla în curând ce surprize ne pregătește pe piață. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți. Noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.